գլուխ ԻԴ. Մի վերջին հետադարձ հայացք. Ահա պատմությունս վերջանում է, սակայն այս թերթերը դեռ չփակված, ուզում եմ մի անգամ ևս, վերջին անգամ ետ նայել. Ագնեսը և ես անցնում էինք կյանքի ճանապարով. Շուրջս տեսնում եմ մեր երեխաներին, բարեկամներին, լսում եմ և բազմաթիվ ձայներ, որոնք դեպի ինձ անտարբեր չեն. Ովքեր են սակայն ամենից որոշ աչքիս առջև պատկերանում այդ բազմությունից? Հարցնելուս պես, ահա բոլորն էլ շուռ են գալիս դեպի ինձ. Ահա նախ տատս, ավելի զորավոր ակնոցով, մի 80-ամյա, եթե ոչ ավելի, պառավկին, որ սակայն դեռ առույգ է և պատրաստ 5-6 մղոն ճանապարհ կտրել նույնիսկ ձմռան ցուրտորին. Նրանից անբաժան, միշտ անբաժան 5 դայակս, նմանապես ակնոցավոր Պեգոտին. Գիշերները կար կարելիս, քիթը գրեթե լապտերին է կպցնում, և երբեք գործի չի նստում, մինչև որ կողքին չդնի մի մոմի կտոր, մի մետրաչափ և ձեռագործի մի տուպ Սուրբ Պողոս եկեղեցու պատկերով. Պեգոտիի բազուկները և թշերը, որոնք մանկությանս օրերում այնպես կարմիր և կլոր էին, որ զարմանում էի, թե ինչու թռչունները, փոխանակ խնձոր կծելու, այդ թշերը և բազուկները չեն կծում, այժմ խորշոմած են. Եվ նրա աչքերը, որոնք երբեմն իր դեմքի բոլոր գծերը նսեմացնում էին, արդեն նվազել են, թեև դարձյալ ոչ անփայլ. Սակայն դերփուկ ցուցամատը, որ մի ժամանակ հնդնկույզի կեղևի նման էր, այժմ էլ նույնն է. Եվ երբ տեսնում եմ, որ վերջին որդիս իր երերուն քայլերով տատիկից դեպի դայակը տմտմբալիս այդ մատն է շտապում բռնել, միտքս են ընկնում մեր բլենդրոտնի փոքրիկ սենյակն ու այն օրերը, երբ ինքս էլ դեռ նոր էի սկսել քայլերս փոխել. Տատիս հին հուսախապությունը վերջի վերջով հարատված է. Նա վերջապես կնքամայր է աշխարումս իրոք ապրող մի բեցի տրոտուդի, և Դորան, մեր երկրորդ ստրիկը, սովոր է ասել, թե տատիկը նրա շատ է երես տալիս. Պեգոտիի գրպանում մի բան կա. Դա ուրիշ բան չէ, բայց թե Կոկորթիլոստերի հայտնի գիրքը, որ այժմ մի ողպալի ձև է ստացել, տեղ-տեղ պատրած և ասեղով կարկատած. Բայց Պեգոտին չի դադարում այդ գիրքը ցույց տալ մանուկներին, իբրև անցյալ ժամանակի մի նվիրական մնացորդ. Զվարճալի է տեսնել, թե ինչպես իմ իսկ մանկական դեմքը Կոկորթիլոստերի պատմությունից հիացած, պշնելով վրա սենայում, և այդ դեմքի հետ հիշել նաև միստր Բրուքսին, նախկին Շեֆիլդցի ծանոթիս. Զավակներիս խմբի մեջ ամառվա արձակուրդին մի ծերունի է ման գալիս, որ մի ահագին ֆռան է թողնում և անասելի հրճվանքով դրա թռիչքը դիտում. Նա բերկրությամբ ինձ ողջունում է և խորհրդավոր կերպով աչքն ու ունքը շարժելով կամացուկ շշնջում է ականջիս. «Տրոտուտ, քեզ անշուշտ ցանկալի է իմանալ, որ ես հիշատակարանս կվերջացնեմ, երբ այլևս ուրիշ անելիք չունենամ. Եվ որ այս աշխարում քո տատի պես նշանավոր տիկին չկա, սիրելի սըր. Ով է այն լեդին, որ կորակոր առաջ է գնում ձեռնափայտի վրա հենված? Երեսի վրա հպարտության և գեղեցկության հին հետքեր են նշմարվում, և ինքը դեռ մաքարում է իր գոռոզ, գրգռոտ և մոլորված ոգու թուլության դեմ. Նա պարտեզումն է, հետն էլ սպի կրող շրթունքով մի թխադեմ, խորշոմած և նիհարկին է ման գալիս. Լսենք, թե նրանք ինչ են խոսում. «Ռոզա, մոռացել եմ այդ ջենտլմենի անունը»։ Ռոզան հակվելով նրան ասում է միստր Կոպերֆիլդ. «Ուրախ եմ, սըր, ձեզ տեսնել. Շատ ցավում եմ, որ սգավոր եք. Ուսամ ժամանակը ձեզ կսփոփի»։ Նեղսիրտ ընկերուհին հանդիմանում է պառավին, ասելով, թե ես սգավոր չեմ. Հրավիրում է նրան զառանցանքից ուշքի գալ և երեսիս լավ մտիկ անել։ «Տեսակ որդուս, այնպես չէ, սըր», ասում է պառավլետին։ «Արդյոք հետը հաշտվեցիք»։ Ապա անքթիթ վրաս նայելով, ձեռքը դնում է ճակատին, հառաչում է և հանկարծ սոսկալի ձայնով ճչում. Ռոզա, շուտ մոտեցիր, նա մեռել է։ Եվ Ռոզան, առջևը չոքած, մերթ գգվում է նրան, մերթ կշտամբում, մերթ կատաղի վայրենությամբ գոռում գոչում. «Ես ավելի էի սիրում նրան, քան թե դու»։ Եվ մերթ նրան իր կրծքի վրա փայփայում, ասես թե Լեդին մի հիվանդ երեխա լիներ։ Այդպես էի թողել նրան, այդպես էլ նրանց միշտ տեսնում եմ։ Նրանց կյանքը տարեց տարի այդպես է անցնում։ «Այդ ի՞նչ նավ է գալիս Հնդկաստանից, և ո՞վ է այդ անգլիացի տիկինը, ամուսնացած մի կախական շոտլանդացի կրեսոսի հետ»։ «Ուրիշով, եթե ոչ, Ջուլիա Միլսը»։ «Այո, դժվարահաճ և զարդարուն Ջուլիա Միլսն է»։ «Մի խապշիկ նրան նամակներ և տոմսեր է մատուցում ոսկեձույլ ափսեի վրա»։ Մյուս կողմից էլ, սպիտակ հագած և վզին կարմիր շղարշ փաթաթած մի պղնձագույն մուլատ նաժիշտ նախաճաշ է բերում նրա համար։ Սակայն Ջուլիան այլևս հիշատակարան չի գրում, մահագուշակ մեղեդիներ չի երգում, ոչ, նա շարունակ վիճում է ծեր կրեսոսի հետ, որ իր խամրած երեսի մորթով նման է դեղին արջի։ Ջուլիան մինչև կոկորդը ոսկու մեջ է թաղված, միայն ոսկու մասին է խոսում, միայն ոսկի է երազում։ Սահարայի անապատում նա ավելի էր ինձ դուր գալիս։ Բայց գուցե Սահարայի անապատը հենց այդ է, որովհետև որքան էլ Ջուլիայի ապարանքը հոյակապ լինի, որքան էլ նրա շրջանը շքեղ, որքան էլ սեղանը փարթամ, ես նրա շուրջը նորացիլ թարմ բողբոջներ չեմ տեսնում, բան չեմ տեսնում, որ ժամանակով ծաղիկ բերեր և պտուղ տար։ Տեսնում եմ, թե ինչ է Ջուլիա Միլսի ընկերությունը։ Նրա մշտական հյուրը միստր Ջոն Մելդնն է, որ իրեն պաշտոն տվող բարերարի ձեռքը ծաղրում է և դոկտորին մի զվարճալի հնություն անվանում։ Սակայն, Ջուլիա, եթե ընկերություն ասացդ, այդպիսի փուչ պարոններից և տիկիններից է բաղկացած, և եթե դրանք ուրիշ ոչինչ չեն կարող ծնել, բայց միայն անտարբերություն դեպի ամեն բան, որով մարդկության առաջադեմ ընթացքը արագացնում կամ խափանվում է, այն ժամանակ բոլորս էլ, իրոք, այդ Սահարայի անապատում կարող ենք կորչել, և լավ կանենք, եթե ժամ առաջ դրա սահմանից դուրս փախչելու հնար գտնենք։ Ահա և դոկտոր Սթրոնգը, մեր պատվական բարեկամը, միշտ զբաղված է իր բառարանով, արդեն հասել է դտարին, և երջանիկ իր տուն տեղով և կնոջով։ Ահա և հին զինվորը, դա արդեն մեղմացել է և էլ չունի այն ազդեցիկ միջոցները, որ մի ժամանակ բանեցնում էր։ Վերջապես ահա և իմ անգին Տրեդլսը, որ տեմպլում անդուլ զբաղված է իր առանձին գրասենյակի մեջ։ Գլխի մազերը, գոնե դրանց մնացորդը, ավելի ըմբոստ են դարձել միշտ փաստաբանի կերծամի հետ շփվելուց։ Սեղանի վրա թղթի ահագին դեզեն են բարդված, և ես շուրջս նայելով ասում եմ. «Եթե գրագիրդ այժմ Սոֆին լիներ, շատ անելիք կունենար»։ «Անշուշտ, սիրելի Կոպերֆիլդ, բայց Երանի այն օրերին, երբ Հոլբորնի դատարանումն էինք, երբ Սոֆին գուշակում էր, թե մի օր դատավոր կդառնաս, թեև այն ժամանակ քաղաքում այդ մասին դեռ խոսող չկար»։ «Ամենայն դեպս», ասում է Տրեդլսը, «եթե մի օր դատավոր դառնամ»։ «Լավ, Տրեդլս, լավ գիտես, որ կդառնաս»։ «Դե, եթե մի օր դատավոր դառնամ, սիրելի Տիմ Կոպերֆիլդ, այն ժամանակ քեզ Սոֆիի մեծ գաղտնիքը կհայտնեմ»։ Թեր-թևի տված դուրս ենք գալիս ընկերոջս հետ։ Այսօր նրա մոտ հանդիսավոր հացկերույթ կա։ Սոֆիի ծննդյան տարեդարձն է, ես էլ հրավիրված եմ։ Ճանապարհին Տրեդլսը իր երջանիկ կյանքի մասին է խոսում։ «Ինչ որ սիրտս ամենից շատ էր փափագում, Կոպերֆիլդ, ահա բոլորն էլ ձեռք բերի. Արժանապատիվ հայր հորասը այժմ տարեկան 450 ստերլինգ է ստանում. իմ երկու որդիքը պատվական դասյարակություն են վայելում. Նրանք դպրոցում հայտնի են իբրև ամենից ընկերասեր և փութաջան աշակերտներ. Կնոջս երեք քույրերը լավ-լավ մարդու գնացին, մյուս երեքը մեզ մոտ են, մնացած երեքն էլ միստրիս Կրուլրի մեռնելուց հետո հայր հորասի տունն են կառավարում, բոլորն էլ երջանիկ են»։ «Բացի գուցե», ասացի ես։ «Գեղեցկուհուս», լրացրեց ընկերս։ «Այո, Դժբախտաբար մի անպիտան էակի հետ է ամուսնացել, բայց այդ թշվառը այնքան սիրուն էր, այնքան թովիչ, որ խելքից հանեց աղջկան. Ինչևիցե, այժմ գեղեցկուհին մեր տանն է ապրում, անպիտանից արդեն ազատ է, գուցե կարողանանք սփոփել նրան։ Տրեդլսն այժմ այնիսկ տանն է բնակվում, որ մի ժամանակ Սոֆին և նա զբոսնելիս իրենց համար ընտրել էին և միջի սենյակները բաժանել։ Դա մի ընդարձակ շինություն է, բայց Տրեդլսը ննջարանումն է աշխատում, իր թղթերն էլ կոշիկների հետ այնտեղ պահում։ Սոֆին և նա վերնահարկի հետին անկյունն են քաշվել, մինչ ամենալավ և զարդարուն սենյակները գեղեցկուհուն և քույրերին են պատկանում։ Ամբողջ տանը մի հատ ազատ սենյակ չկա, որովհետև աղջիկները միշտ այնտեղ են մի որևէ պատճառով։ Ներս մտանք, թե չէ, նրանք խմբովին դեպի դուռը վազեցին և սկսեցին իրենց անվերջ համբույրներով Տրեդլսին խեղդել։ Խեղճ գեղեցկուհին, կարծեմ ընդմիշտ, այդ տանը պիտի մնա իր դստրիկի հետ։ Սոֆիի ծննդյան տարեդարձին սեղանի շուրջը նստած են երեք արամբի քույրերը և նրանց ամուսինները։ Եվ սրանցից մեկի եղբայրը, մյուսի եղբորորդին և երրորդի քույրը, որ կարծեմ այդ եղբորորդու հետ է նշանված։ Առաջվա պես պարզ և բարի Տրեդլսը ահագին սեղանի ծայրն է բազմած նահապետի նման։ Իսկ Սոֆին մյուս ծայրից նրան է նայում զվարթերես։ Նրանց միջև մի երկար և զվարթ տարածություն է ձգված, որին այժմ փայլ տվողը հարկավ բրիտանական մետաղը չէ։ Եվ մինչ ես այս երկը կնքում եմ, անվերջ շարունակելու փափագս զսպելով, ահա այդ բոլոր դեմքերը իմ առջև անհետանում են։ Սակայն երկնային լույսի նման մի դեմք, որի շնորհիվ է, որ տեսնում եմ ամեն մի ուրիշ առարկա, ջոկ կանգնած է ամենից վեր, և դա մնում է։ Շուռ եմ գալիս և տեստում եմ նրան իմ կողքին իր սրտառուջ գեղեցկությամբ։ Լապտերս արդեն մարելու վրա է։ Կեսգիշերն անցել է, ես շարունակ գրում էի, սակայն անգին էակը, առանց որի ես ոչինչ կլինեի, դեռ սեղանիս մոտ հսկում է։ «Օ, Ագնես, հոգուս հատոր, թող երեսդ իմ առջև այդպես փայլի նաև վերջին րոպեիս, երբ աշխարհի երևույթները իմ երևակայության ստվերների պես աչքերիցս կանհետանան. թող այն խորթավոր րոպեին էլ իմ առջև քեզ տեսնեմ, ձեռքդ դեպի երկինք մեկնած»։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։